τον στρατηγό, τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, και στρατηγικό πλέον αναλυτή, στρατηγό σε αναποστρατεία. Καλησπέρα, στρατηγέ.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Τώρα, είχε παρουσιαστεί και από την κυβέρνηση μια εικόνα το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι έχουμε εξασφαλίσει ήρεμα νερά. Αλλά μόνο που ήρεμα νερά δεν είναι, είτε στο Αιγαίο, είτε στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου, είτε ακόμη να σας βάλω και τη Θράκη μέσα.
Βεβαίως, πολύ σωστά το θέτετε για τα ήρεμα νερά, αλλά δεν καταλαβαίνω καθόλου μετά από αυτό το σπάσιμο των πάγων και τα λοιπά, τα οποία κατά κόρον και ιδίως στα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης της Αθήνας τονίστηκε μετά τις 13 Μαΐου, που συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Τουρκίας. Την επόμενη μέρα, εγώ σημειώνω, την επόμενη μέρα, όχι να περάσουν πολλές μέρες, η Τουρκία με ένα μανιφεστικού τύπου έγγραφο προς τα Ηνωμένα Έθνη επανέλαβε τις διεκδικήσεις της και κυρίως, το πιο βασικό είναι, μίλησε ότι η στρατικοποίηση εντός εισαγωγικών των ίσων απειλεί την ασφαλειά της. Από εκεί και πέρα γίνανε τα υπόλοιπα που γίνανε και στα Βαρόσια και όλο αυτό το διάστημα με τη ρητορική, και βλέπουμε ότι για αυτούς τους εθεροβάμενες ή αυτούς οι οποίοι θέλουν, νομίζουν ότι αλλάζει η Τουρκία απλούστατα γιατί έκανε έναν τακτικό ελιγμό ότι θα είχαμε ήρεμο καλοκαίρι. Νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει, αν δείτε και τις δημοσιεύσεις μας, και ως παρατηρητήριο Ευρωμεσογειακής Ασφάλειας και Συνεργασίας, καθώς ξέρετε έχουμε και αυτό το think tank, ακαδημαϊκοί, στρατηγικοί αναλυτές και δημοσιογράφοι, το έχουμε τονίσει ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στρατηγικής. Η Τουρκία επιτυχάνει με μικρά τετελεσμένα να προχωράει στις επιδιώξεις της. Και οι επιδιώξεις της, κύριε Κώστα, να το πω για ακόμη μια φορά και να το καταλάβουν, μακάρι να μας ακούγανε και στην Αθήνα, ότι είναι η αποκατάσταση ενός, τα λέει ο Νταβούτογλου, ιστορικού και γεωγραφικού λάθος, το οποίο συνέβη με τη συνθήκη της Λοζάνης. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν έχουμε ήρεμα νερά. Το ότι δεν γίνεται μείζωνα στρατιωτική πρόκληση δεν σημαίνει ότι έχουμε ήρεμο καλοκαίρι. Και αυτό το απέδειξε με όλα αυτά τα οποία γίνανε στην Αμόγουστο. Νομίζω σας απάντησα γι' αυτό το αφήγημα, το οποίο μάλλον για δίηγημα πρόκειται, που λέγεται ήρεμο καλοκαίρι στα ελληνοτουρκικά.
Το εντυπωσιακό είναι λοιπόν ότι χωρίς να έχει προκληθεί, να το πω έτσι λαϊκά, χωρίς να έχει πέσει μια τούφεκιά, η Τουρκία συνεχώς χτίζει πάνω σε αυτή την στρατηγική, η οποία δεν είναι στρατηγική Ερντογάν. Είναι στρατηγική τουλάχιστον των τελευταίων 5 δεκαετιών, οργανωμένη. Μπορεί ο Ερντογάν να είναι πολύ πιο παθιασμένος εκφραστής της. Μπορεί ο Ερντογάν να αξιοποιεί το momentum στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Μπορεί ο Ερντογάν να βάζει περισσότερο καύσιμο στην προώθηση του τουρκικού αυτού σχεδίου, αλλά δεν θεωρείται ή δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι είναι στρατηγική Ερντογάν. Αν δεν ήταν ο Ερντογάν, θα ήταν κάποιος άλλος. Μπορεί όχι τόσο παθιασμένα εκφραστής, μπορεί να μην είχε αξιοποιήσει στο βαθμό που αξιοποιεί ο Ερντογάν το momentum, αλλά σίγουρα δεν θα είχε παρεκκλίνει από την τουρκική στρατηγική όπως έχει χαραχθεί τις τελευταίες 5 δεκαετίες. Είναι έτσι?
Κύριε Κώστα, με τιμάτε, πραγματικά το λέω με κάθε ειλικρίνεια, με το να παρακολουθείτε την ορθογραφία μου και τέσεις μου. Αν έχετε δει, εγώ αποφεύγω να χρησιμοποιώ ο Ερντογάν, έκανε αυτό ο Ερντογάν. Μιλάω για Τουρκία και για Άγκυρα. Η Τουρκία, με τη Τουρκία να το πω διαφορετικά, βρισκόμαστε σε μια παρατεταμένη ένταση ή κρίση η οποία αυξομειώνεται ιδιαίτερα μετά το 1955 με το Κυπριακό. Θα πάω όμως ακόμα πιο πίσω και νομίζω σας είχα στείλει κάποτε και ένα άνθρωπο το οποίο είχε γράψει το 16 για τη συνθήκη της Λοζάνης. Εκεί λοιπόν ο Ερντογάν τι έκανε, βροτοφώναξε με το δικό του τρόπο, το ζωγραφισμένο έτσι, τον δυνατό έτσι. Γι' αυτό τα έβρισκε και με το Τραμπ, ξέρετε, αυτό το το χυμώδες, και πρέπει να ξέρουμε και από πού προέρχεται κιόλας ο Ερντογάν, έτσι, πού μεγάλωσε και πώς ανδρώθηκε και απέκτησε την οτροπία του κατσίμπασιελή, δηλαδή του μάγκα που θέλει να εξουθωνώσει και να τα πει όλα στον άλλον. Επανέρχομαι, την επόμενη της συμφωνίας της Λοζάνης άργησε η Τουρκία να μεθοδεύει το πώς θα έρθουν σε καλύτερες συνθήκες αυτά που θεωρούσε εθνικά συμφέροντα. Είτε με το Βαρλίκ το οποίο έγινε, είτε με τις πιέσεις, είτε με αυτά τα οποία έγιναν αργότερα με τη μειονότητα, γιατί αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε μαζί, επανέρχεται mm-hmm. το θέμα της μειονότητας.
Mm-hmm. Θα έρθω στη Θράκη,
στα ελληνοτουρκικά. Και πάμε λέγοντας, και έφτασε και είπε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, η θεωρία η οποία έχει βγει ότι πρέπει να αποκατασταθεί αυτό το οποίο είναι λάθος. Η Τουρκία λοιπόν με διαφόρους τρόπους, είτε το 96, είτε πιο μπροστά, είτε το Κάζους Μπέλι, τα τουρκολιβικά μνημόνια, και εμείς ακολουθούμε, ακόμα και μετά την εντός εισαγωγικών κρίση την οποία είχαμε πέρσι από τις 21 Ιουλίου την παρατεταμένη, γιατί λέει μα δεν πέτυχε τίποτα. Βεβαίως, πώς δεν πέτυχε. Όταν βγήκε πρωτοκλασσάτος υπουργός, και θα το πω πάλι, της κυβέρνησης τον τέλος Οκτωβρίου, ο κύριος Γεραπετρίτης, και είπε
για τα 6 μίλια.
Ότι βεβαίως. Mm-hmm. Δηλαδή απεμπολίσαμε την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Καταλάβατε. Δεν πέτυχε εκεί. Δεν πέτυχε με το τουρκολιβικό μνημόνιο να κάνουμε σημαντική έκπτωση στην Ιταλία, αλλά ακόμη περισσότερο στην Αίγυπτο. Βέβαια, οι συμφωνίες αυτές έπρεπε να γίνουν, έτσι οριοθετήσως. Αλλά δεν παράγει αποτελέσματα. Δεν πάνε να λέμε. Δεν είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο κατατεθειμένο στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει.
Να βάλω και κάτι άλλο στο τραπέζι τη συζήτησή μας. Ακόμη και οι έρευνες για τους υδρογονάνθρακες, επί της ουσίας, έχουν παγώσει. Πέτυχε μάλλον να τις παγώσει.
Βεβαίως. Για να μην προκαλέσουμε, ίσως αυτό είναι. Δηλαδή, κατ' ουσίαν, αυτό το οποίο έγινε, γιατί εκεί θα πάω, έχουμε φτάσει εκεί που ήμασταν και πριν. Πρέπει να επισημανθεί ότι η Ελλάδα και η Κύπρος, με τις διερευνητικές και όλα τα άλλα, και το ότι δεν τέθηκε το θέμα στις 25 Μαρτίου στη Σύνοδο Κορφής, το θέμα των κυρώσεων τελείωσε, και πώς θα τεθεί αφού συζητάτε μαζί, μια χαρά δεν πάτε? Άσχετα αν μια εβδομάδα πριν, αν θυμάστε, υπήρχε ένα οκεανογραφικό χωρίς άδεια της Ελλάδος, το οποίο αλώνησε το κεντρικό Αιγαίο. Πάμε τώρα σε αυτό. Εκεί πήρε λοιπόν το συγχωροχάρτη και γίνεται η συνάντηση κορυφής, που εκεί η Τουρκία παίρνει το πιστοποιητικό καλής διαγωγής, το οποίο επιζητούσε και προς τον Biden και προς τους άλλους συμμάχους και προς τη Γερμανία και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έναντι αυτού τι πήραμε? Εγώ θα σας έλεγα, έτσι, πομφόλιγες ότι είναι όλα αυτά, αλλά δεν πήραμε τίποτα. Με μία δήλωση να τα βρούμε, και κατ' ουσίαν απεμπολίσαμε και μία, αν πιστέψουμε τον κύριο Ερντογάν, γιατί τα μάθαμε από την Τουρκία. Από εδώ δεν έγινε καμία επίσημη ανακοίνωση. Mm-hmm. Είπε ο κύριος Ερντογάν λοιπόν ότι συμφωνήσαμε με τον Πρωθυπουργό να μιλάμε μεταξύ μας, να μιλάει ο κύριος Ιπραήμ Καλίν με την κυρία Ελένη. Αν θυμάστε, αν κάπως έτσι.
Βέβαια, στενή συνεργάτη του Πρωθυπουργού, ναι.
Ναι, και δεν χρειάζεται, εννοώντας την κυρία Σουρανή,
σωστό,
η οποία είναι διπλωματικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Άρα λοιπόν, δεν έχουμε πάρει αυτό το. Εμείς δώσαμε λοιπόν το πιστοποιητικό διαγωγής και δεν πήραμε τίποτα. Έτσι ακριβώς σας το λέω. Με αποτέλεσμα όλα αυτά να γίνουν μετά. Και αυτό που σας είπα, το μανιφέστο της διεθνοποίησης, της στρατικοποίησης, βέβαια πήρε μια πολύ καλή απάντηση. Τα όσα γίνανε στην
Κύπρο. Μια απάντηση από τον κύριο Δένδια, λέτε, από το Υπουργείο Εξωτερικών. Που ήταν σημείο προς σημείο. Σημείο προς σημείο.
Εχθές το βράδυ. Και έτσι έπρεπε να γίνει. Αυτά τα οποία γίνανε, όπως είπαμε, στα Βαρόσια, Αν την είχατε δει, νομίζω σας την είχαμε στείλει, έκανε μια παρέμβαση το παρατηρητήριο για αυτό το θέμα και τι πρέπει να γίνει, γιατί ξέρετε είμαστε χουβαρντάδες στις διαπιστώσεις, αλλά τσιγκούνιδες στο να προτείνουμε.
Σαν προτείνω. Για πάμε λίγο για τα βαρόσια, μια και το ανοίγετε το θέμα.
Ναι, ναι.
Για περιγράψτε μας ακριβώς, για τους ακροατές το λέω.
Κοιτάξτε να δείτε, το Κυπριακό, έχουμε φτάσει στο σημείο τώρα και υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα να κλείσει. Πάντα υπάρχουν αυτές οι τάσεις και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Άντε, όποια λύση τώρα, να τελειώνουμε. Δυστυχώς αυτή είναι η φιλοσοφία. Και για τον ελληνικό πολιτικό κόσμο είναι ένα αγκάθι. Έλατε όμως που οποιαδήποτε δυσμενής λύση, εντός εισαγωγικών λύση, έτσι, για την ελληνική πλευρά, επηρεάζει άμεσα το λεγόμενο, αν και είναι διαθέσεις πρόβλημα, έτσι, είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Έλα που επηρεάζει όμως όλο το τόξο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, οι δε σχέσεις, οι δε καταστάσεις στην Κύπρο και στο Αιγαίο είναι αλληλοσυνδεόμενες και αλληλοεπηρεαζόμενες. Άρα λοιπόν η Τουρκία φτάνει σε ένα σημείο, είχαν προηγηθεί όπως είχαμε δει τον Απρίλιο οι συνομιλίες στη Γενέβη και όλες οι απειλές περί των δύο κρατών, γιατί για να καταλήξει σε μια συνομοσπονδία και να μπορεί να ελέγξει όλο πολιτικά όλο το νησί. Αλλά εν πάση περιπτώσει φτάνει σε ένα σημείο αυξάνοντας την πίεση και το κυριότερο μετρώντας πολύ καλά τις αντιδράσεις του διεθνούς παράγοντα και της Ελλάδας. Μέσα στον χλεβασμό του, και πρέπει να το πούμε εδώ, ο κύριος Ερντογάν τι είπε, το πολύ πολύ να κάνουν μια τηλεδιάσκεψη. Αν δεν το είχαν προσέξει
Εμείς το προσέξαμε πάρα πολύ καλά, θέλοντας να καταδείξει με πολύ απλό και κοινικό τρόπο ότι δεν τον αφορά και εν πάση περιπτώσει και το τι θα υποθεί, ακόμη και στην τηλεδιάσκεψη που λέει ο λόγος.
Και τη διάβασε πολύ υπόψη, εμείς ούτε τη τηλεδιάσκεψη κάναμε, έτσι. Και από εκεί και πέρα είχαμε μια απόφαση η οποία είναι προεδρική δήλωση, δεν είναι ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ, που είναι χαμηλότερης και δεν παράγει κάποιο δίκαιο. Θα μου πείτε οι άλλες τα ψηφίσματα έχουν τηρηθεί, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Και εμείς αυτό που πρέπει, που τονίσαμε, είναι ότι οι δηλώσεις στήριξης και οι διεθνές πιέσεις δεν αρκούσαν. Έτσι. Η διεύρυνση των τελεσμένων που έκανε ο Ερντογάν στα Βαρόσια ήταν ανεπίτρεπτη. Άρα λοιπόν η Ελλάδα από εδώ και πέρα, ως μικροπολιτικό κέντρο, αλλά κυρίως η Ελλάδα απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία, δεσμεύεται με συνθήκες εγγυήσεως και ιστορικά. Πέρα από το ότι έχει, και πρέπει να το πούμε αυτό, στρατηγικά συμφέροντα στην Κύπρο. Ο δε Νταβούτογλου είχε πει ότι έστω και αν δεν είχαμε έναν Τούρκο μουσουλμάνο στην Κύπρο, θα έπρεπε να τον βάλουμε. Άρα λοιπόν, τι θέλουμε εμείς να πούμε, ότι απαιτούνται αποφάσεις και εκεί θα πρέπει να κινηθεί η ελληνική διπλωματία και η κυπριακή διπλωματία, και όχι να περιμένουμε να πει μια έτσι γενικόλογη αεροστηλογία ο κύριος Μπορέλ, ότι πρέπει να φέρουμε σε δύσκολη θέση την Τουρκία και γι' αυτό χρειάζεται πλέον αλλαγή στάσης. Την έχουμε ή μήπως θα τορπιλήσουμε το ήρεμο καλοκαίρι?
Ωραία, ερώτηση λοιπόν, επειδή να πάμε επί του πρακτέου.
Ναι.
Πώς επιχειρείται αυτή η αλλαγή στάσης από τη μία, και κυρίως τι μπορούμε να επιδιώξουμε με αυτή την αλλαγή στάσης? Δηλαδή τι, μία κύρωση και σε τι επίπεδο?
Πρώτα απ' όλα άμεσο μπλοκάρισμα, σας το πω άμεσα εγώ, για να το πούμε. Άμεσο μπλοκάρισμα της Θελωνιακής Ένωσης Τουρκίας Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αμέσως. Ακύρωση οικονομικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στην Τουρκία και διακοπή του διαλόγου σε υψηλό πολιτικό επίπεδο. Αυτά είναι τα τρία τα οποία πρέπει να γίνουν από εκεί. Το δεύτερο είναι ότι η Ελλάδα θα πρέπει να πείσει. Βέβαια, για πρώτη φορά η Αμερική ήταν λίγο πιο ξεκάθαρη στη θέση της από όλους τους άλλους, έτσι. Και πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Ότι με τις ενέργειές της η Τουρκία δημιουργεί προβλήματα ασφαλείας στην περιοχή, τα οποία μπορούν να την αναφλέξουν. Αλλά πώς θα το πούμε αυτό, όταν εμείς έχουμε κατ' ουσίαν έχουμε πει κάντε ό,τι θέλετε, εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε κάτι? Αυτό θέλω να σας πω.
Απολύτως σαφές. Θέλω να κλείσω με τη Θράκη. Έχει προκύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα τουλάχιστον, γιατί αυτό μεθοδεύεται αρκετό καιρό, χρόνια, αλλά έχει προκύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα, σχεδόν σε παράλληλο χρόνο και με το Αιγαίο και με το Κυπριακό, η αναθέρμανση των επιδιώξεων στη Θράκη.
Πάντοτε η Τουρκία διατηρούσε το θέμα της μειονότητας, βασιζόμενη βέβαια και σε σημαντικά λάθη δεκαετιών. Αρκεί να πούμε ότι η μειονότητα, ίσως για κάποιους που μας ακούνε και δεν ήταν εξοικειωμένοι, στους 120.000 που μπορεί να κυμαίνονται, περίπου στο 50% αποτελείται από μια τουρκογενή μειονότητα, αλλά είναι αναγνωρισμένη ως θρησκευτική μειονότητα. Γιατί? Γιατί έχουμε κάπου 30% επίσης πομάχους, οι οποίοι δεν είναι Τούρκοι, και 20% αθηγάνους, οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι. Άρα δεν μπορεί να γενικευθεί ως τουρκική μειονότητα. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια με αποφάσεις του Αρείου Πάγου στηρίζεται στο πως η Συνθήκη της Λοζάνης αναγνωρίζει θρησκευτική μειονότητα λοιπόν και όχι εθνική. Έρχεται λοιπόν η Τουρκία από πολλά χρόνια, αφενός μεν έχουμε χάσει σε μεγάλο βαθμό τους πομάκους, διότι αφήσαμε να τουρκοποιηθούν, και μάλιστα και έκανα ένα τελευταίο ταξίδι πριν 2 χρόνια στον Εχίνο και το διαπίστωσα αυτό, αλλά φαίνεται και από τους δημάρχους, όταν πήγαν μαζί με βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και συνέφαγαν και καταθέσαν και στεφάνι μαζί με τον στο τάφο του Σαδίκ, ο οποίος ήταν ένα εξέχον μέλος και, της μειονότητας, με τον κύριο Τσαβούσογλου. Αν θυμάμαι πότε είχαν έρθει, κάπου την Άνοιξη.
Σωστά.
Ναι, σε υποτιθέμενη ιδιωτική επίσκεψη. Άρα λοιπόν, αυτό το συντηρεί η Τουρκία και θα συνεχίσει. Και μάλιστα, πολύ σωστά αναφέρατε, ότι έχει όχι μόνο το αναθερμάνει, το έχει ανεβάσει. Εγώ δεν θα πω αυτό το οποίο μπορούμε να επαναλάβουμε αφενός μεν, αυτό το οποίο είπε και το Υπουργείο Εξωτερικών, με μία μειονότητα η οποία ήγμαζε, έχουμε αυτή τη στιγμή 3.000 και λιγότερο από 3.000 Ρωμιούς, όπως τους λέμε στην πόλη, Έλληνες, ενώ η μειονότητα, η θρησκευτική μειονότητα, η μουσουλμανική μειονότητα ακμάζει στη Θράκη. Άρα λοιπόν η Τουρκία βάζει μέσα και αυτή στην ατζέντα δηλαδή των απαιτήσεων και το μειονοτικό, όπως το χαρακτηρίζει. Δεν υπάρχει μειονοτικό, η Ελλάδα το χειρίζεται πολύ καλά σύμφωνα με τις αρχές μιας δυτικής δημοκρατίας, έχει τα πάντα, δηλαδή δεν νομίζω να δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Ίσως παλιότερα είχαν γίνει κάποια λάθη, αλλά θα ακόμα ένας μοχλός πιέσος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για να την εκθέτει είναι το λεγόμενο μειονοτικό στη Θράκη. Αλλά εκεί στηρίζεται όντως και σε πολλά λάθη τα οποία έχουμε κάνει διαχρονικά, δεν μπορούμε να αναφερθούμε στη τελευταία διετία, αλλά και στο ότι αυτή τη στιγμή ένα από τα θέματα που φωνάζουν είναι να εκλέγει η μειονότητα μόνη της τους ηγέτες, αλλά εδώ θα πρέπει να πούμε ότι το ελληνικό κράτος έχει αναλάβει, έχει αποδεχτεί σε θέματα οικογενειακού και αστικού δικαίου λοιπόν ένα κομμάτι της Αρίας, που και αυτό πρέπει να σταματήσει. Λίγο το μπερδέψαμε το πράγμα, γιατί θέλω να σας πω, αλλά είναι πολυσύνθετο το θέμα, όχι πολύπλοκο, και πρέπει να ληφθούν οι αποφάσεις. Με δύο λέξεις όμως, η Τουρκία όχι μόνο τώρα που το ανέβασε, αλλά θα συνεχίσει να ανεβάζει το θέμα, ούτως ώστε να εκθέτει την Ελλάδα στους διεθνείς οργανισμούς και να την πιέζει με αυτόν. Δυστυχώς, ένα μεγάλο μέρος της μειονότητας δεν πάνε να λένε στην Αθήνα ότι εντάξει, δεν έχουν γίνει, πώς το λένε, γυρίζει την πλάτη στο προξενείο, γιατί το προξενείο κινεί. Το τουρκικό προξενείο της Κομωτινής κινεί τα νήματα της μειονότητας μαζί με τους ψευδομουφτίδες. Αλλά ούτε θα πω αν ήταν 500, 600, 1000 αυτοί οι οποίοι κάναν τη διαδήλωση πριν ένα μήνα στην Ξάνθη.
Παρουσία και μειονοτικών βουλευτών και πάει λέγοντας.
Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι συνεχίζουμε να το βλέπουμε. Εφιστάται προσοχή και θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε, αλλά και κυρίως ενέργειες οι οποίες δεν είχαν γίνει εδώ και πολλά χρόνια θα πρέπει να αναλυθούν πρωτοβουλίες, Δημήτρη Τράκη.
Σταθηγέ, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή
εγώ
συνομιλία.
Σας ευχαριστώ που ενδιαφέρεστε για τις απόψεις μου και με καλέσατε να συζητήσουμε.
Να είστε καλά.
Καλώς σας
καλά από το Ηράκλειο. Ήταν ο στρατηγός αναποστρατεία και στρατηγικός αναλυτής, ο κ. Κωνσταντίνος
Κουρί, τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος. Εκεί πλέον έχουμε οδηγίες για το πώς πρέπει να υποβληθεί μια αίτηση για την εξέταση αποζημίωσης στους κατοίκους. Κύριε Κουρί, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, δώστε τους ακροατές
σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ, γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό και μέσα από το ραδιόφωνο και την εκπομπή μας εδώ να ενημερωθεί ο κόσμος τι πρέπει να κάνει, κύριε Κουρί, προκειμένου να ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα των αποζημιώσεων, αφού τα σπίτια του επλήγησαν, εν πάση περιπτώσει, από τον τελευταίο σεισμό.
Πράγματι, ο Δήμος, αμέσως μόλις συνέβη το φαινόμενο το σεισμικό, το οποίο όπως γνωρίζετε ήταν αρκετά έντονο, ενεργοποίησε τους μηχανισμούς εκτάκτων οικονομικών να ενισχύσουν τον πληγέντων βάσει του νομοθετικού διατάγματος του 57 του 1993 και της ΚΙΑ 33-862 του 2019. Βάσει αυτών μπορούν όσοι έχουν πληγεί οι κύριες οικίες τους να απευθυνθούν στο Δήμο και να υποβάλουν σχετική αίτηση, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από κάποια δικαιολογητικά, τα οποία αν θέλετε μπορούμε να τα πούμε και στον αέρα.
Βεβαίως να τα πούμε, γιατί μας ακούνε προφανώς οι άνθρωποι, θα θέλουν έτσι να ξέρουν τι ακριβώς θα κάνουν.
Ωραία, μαζί λοιπόν με την αίτηση του κάθε πληγέντα θα πρέπει να υπάρχει ένα φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας, αποδεικτικό ότι η πληγήσα κατοικία είναι η κύρια οικία, τελευταίο αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης και καθαριστικό σημείωμα μαζί με ένα αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ ή μισθωτήριο συμβόλαιο για τις ενοικιαζόμενες οικίες, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και επίσης θα πρέπει να υπάρχει πόρισμα ελέγχου ή της αυτοψίας του κτηρίου από την αρμόδια αρχή, είτε από τη ΔΕΗ που ήταν εδώ τις προηγούμενες μέρες, είτε από πυροσβεστική είτε από άλλη αρμόδια υπηρεσία. Καθώς και φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού με εμφανή τον αριθμό IBAN στην περίπτωση που καταστεί δικαιούχος για να μπορέσει να πληρωθεί το επίδομα ο κάθε πολίτης. Τέλος, εφόσον υπάρχει συνειδητοποίηση, θα πρέπει να συμπληρωθεί μια υπεύθυνη δήλωση, η οποία παρέχεται από το Δήμο, προκειμένου να μην υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με το ποιος έχει την ευθύνη της κυρίως του κτηρίου. Σχετικό φωτογραφικό υλικό το οποίο προκύπτει από τις ζημίες είναι και αυτό χρήσιμο και δεδομένο θα αξιολογηθεί από τις τριμελείς επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί με απόφαση δημάρχου ευθύς εξ αρχής για να αξιολογήσουν τις αιτήσεις των πληγέντων. Αυτά είναι τα δικαιολογητικά. Η διαδικασία, όπως σας είπα, είναι σε εξέλιξη. Οι πολίτες μπορούν να αιτηθούν για δύο επιδόματα. Είναι το επιδόματα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα αντιμετώπισης απλών επισκευαστικών εργασιών και αντικατάστασης οικοσυσκευής. Για την πρώτη περίπτωση οι πολίτες μπορούν να αιτηθούν για το επίδομα άμεσων βιωτικών αναγκών έως το ποσό των 600 ευρώ, ενώ έως τη δεύτερη περίπτωση είναι έως 6.000 ευρώ. Ανάλογα με τις ζημίες που έχουν προκύψει στην κύρια οικία από την φυσική καταστροφή. Και πρέπει να πούμε ότι στη δεύτερη περίπτωση δικαιολογείται η αντικατάσταση πραγμάτων που έχουν καταστραφεί, όπως ρούχα, όπως είναι απαραίτητες για τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης του ετούντα.
Μάλιστα, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Δηλαδή, αν κάποιο σπίτι δεν έχει ζημιά, το λέω αυτό επειδή πολλά έχουν ζημιά, να μην έρθει για να καθυστερεί τις διαδικασίες κάποιος απλά για να κάνει την αίτηση, κύριε Κουρί.
Όπως και να έχει, εμείς θα σας αξιολογήσουμε και θα υποβάλουμε το αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο είναι αρμόδιο να επιχορηγήσει το Δήμο για να γίνει η καταβολή ή χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, την θεσμική υποχρέωση του κράτους αυτή. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι η διαδικασία αυτή θα είναι σε εξέλιξη μέχρι και την 3η 10 του μήνα, 10 Αυγούστου, και ακολούθως θα ενεργοποιηθούν οι τριμμένες επιτροπές έτσι ώστε να πάνε να ελέγξουν τα σπίτια για να δουν αν αυτά τα οποία αναγράφονται στις αιτήσεις είναι αληθή και να βγάλουν το συντελεστή αποζημίωση, ο οποίος προκύπτει βάσει ενός προτυπωποιημένου τύπου που έχει ορίσει το Υπουργείο στη σχετική νομοθεσία.
Είδαμε πάντως έτσι ένα αυτοματισμό από την πλευρά σας, θέλω να πω, και του Δήμου αλλά και εσάς σαν Γενικού Γραμματέα, που ήταν πολύ γρήγορος και εντάξει, γιατί πρέπει να γίνουν κάποιες διαδικασίες ώστε να φτάσουμε στο σημείο τώρα να καταθέτουμε αιτήσεις από τους κατοίκους των περιοχών που έχουν πληγεί. Και αυτό είναι στα σύν προφανώς και για σας κύριε Κουρίκη, για τον Δήμο ολόκληρο, διότι το νιώθετε και το καταλαβαίνετε από τους ανθρώπους που σας επισκέπτονται ότι έχουν το θέμα τους, δεν θέλουν να φορτώνονται και με παραπάνω σκοτούρες. Αυτό είναι το θέμα.
Έτσι ακριβώς είναι. Ο Δήμος από την πρώτη στιγμή που έγινε το φαινόμενο ενεργοποίηση τον μηχανισμό έκτακτης ανάγκης στο σχέδιο Εγκέλαδος, ο Δήμαρχος ήταν μπροστάρης σε αυτή τη διαδικασία. Το γνωρίζετε. Και αν θέλετε, μπορώ να σας περιγράψω εντάξει τις διαδικασίες που έτρεξαν όλη την προηγούμενη εβδομάδα, δεδομένου ότι τεχνικά κλιμάκια του Δήμου είχαν άμεσα για αυτοψία σε κτίρια για να κάνουν τον ταχυοπτικό έλεγχο.
Σωστά.
Και με αφορμή τώρα αυτό το οποίο σας λέω, θέλω να διευκρινίσω κάτι. Γιατί διάβασα μία ανακοίνωση του ΚΚΕ ότι υπάρχουν καταγγελίες ότι περνάνε οι μηχανικοί του Δήμου και δεν ερευνούν αναλυτικά τη ζημιά, ενδεχώς τη ζημιά. Η αρμοδιότητα που προκύπτει βάσει του Εγκέλαδου, βάσει του γενικού σχεδίου στους μηχανικούς του Δήμου, δεν είναι να κάνουν τον αναλυτικό έλεγχο, τον εντελεχή έλεγχο. Αυτόν τον έλεγχο τον κάνουν τα κλιμάκια της ΔΑΕΠ, τη ειδική υπηρεσία, δηλαδή διεύθυνση αποκατάσταση φυσικών καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών. Η αρμοδιότητα του Δήμου και των μηχανικών του είναι να κάνουν τον ταχυοπτικό έλεγχο των κτηρίων. Αν δηλαδή τον πρώτο έλεγχο για να δουν αν υπάρχουν ρηγματώσεις ή αν υπάρχουν σοβαρές ζημίες οι οποίες δικαιολογούν την πρόσκληση της ΔΑΕΠ, όπως και έγινε. Αυτό το πράγμα έγινε τις πρώτες μέρες. Βγήκαν τα κλιμάκια του Δήμου, έλεγχα κτίρια. Ακολούθως ενημερώσαμε τα κλιμάκια του Υπουργείου Υποδομών, τα οποία ήρθαν και έκαναν σειρά ελέγχων σε πάρα πολλά κτίρια, τα οποία, όπως ξέρετε, τα χαρακτήρισαν κίτρινα ή πράσινα. Θα μένουν κίτρινα, θα επανέλθουν αμέσως μετά τη λήξη του σεισμικού φαινομένου για να επανεκτιμήσουν την κατάσταση και να τα χαρακτηρίσουν εκ νέου. Αν έχουμε άλλες εξελίξεις, θα το δούμε στην πορεία. Επίσης, τα κλιμάκια του Δήμου είναι από την πρώτη στιγμή στην διαδικασία αυτοψίας για τα δημόσια κτίρια και τα δημόσια δημοτικά κτίρια και τα σχολεία. Έτσι. Την Παρασκευή, μάλιστα, συντάχθηκε και ένα αίτημα προς την περιφέρεια Κρήτης από τον Δήμαρχο για να ενισχύσουν αυτά τα κλιμάκια, γιατί όπως είπατε και προηγουμένως με τον κύριο Σιριγονάκη, οι αιτήσεις που υπάρχουν από πολίτες οι οποίοι θέλουν να ελεγχθούν τα κτίρια είναι πάνω από 100. Ο Δήμος διαθέτει δύο μηχανικούς βάσει της νομοθεσίας που μπορούν να κάνουν αυτόν τον οπτικό έλεγχο, οπότε ζητήσαμε και τη συνδρομή της περιφέρειας να μας παράσχει τουλάχιστον δύο μηχανικούς αντίστοιχης ειδικότητας για να μπορούν να επισπευθούν αυτοί οι έλεγχοι. Ενώ χτες ο Δήμαρχος απέστειλε αίτημα και προς τις κτηριακές υποδομές ΑΕ προκειμένου να κατέβει ειδικό κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας, όπως η νομοθεσία ορίζει, για να κάνει τον έλεγχο στα σχολικά κτίρια. Μετά τον πρώτο έλεγχο που κάναμε εμείς.
Α, μάλιστα. Οπότε εντάξει, γιατί υπάρχει μια ανησυχία, τελειώνει και ο χρόνος που θα πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία, πρέπει να έχει γίνει ο έλεγχος για να ηρεμήσουμε και από αυτή την κατάσταση, νομίζω, έτσι να ξέρουμε δηλαδή που πατάμε και που βρισκόμαστε.
Πάντως δεν έχει αφαιθεί τίποτα στη τύχη του από την πρώτη στιγμή και είδατε ότι σε μία εβδομάδα ενεργοποιήθηκαν μία σειρά από παράλληλες διαδικασίες οι οποίες τρέχουν ταυτόχρονα. Και παράλληλα διεκδικούμε και πιέζουμε το κεντρικό κράτος, το οποίο πρέπει να κατανοήσει την ευθύνη του. Δεν είμαι βέβαιος ότι το έχει κατανοήσει τι ακριβώς έχει συμβεί στην περιοχή μας.
Σωστά.
Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, νομίζω όλο το σύστημα κοινοβουλευτικό και μη και αυτοδιοικητικό θα πρέπει να πιέσει έτσι ώστε να γίνουν κάποιες διαδικασίες για να μπορέσει ο Δήμος την επόμενη μέρα να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση αποτελεσματικά, όπως ήδη το κάνει το προηγούμενο διάστημα. Και επειδή άκουσα προηγουμένως τι υπόθηκε με τον κύριο Σιριγονάκη σε σχέση με την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκρηξης ανάγκης πολιτικής προστασίας, θέλω να συνηγορήσω αυτό που είπε ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, δεδομένου ότι ο Δήμος κινήθηκε άμεσα από την πρώτη στιγμή, όπως έκανε και στο ζήτημα των πλημμυρών, προκειμένου να χαρακτηριστεί τεκμηριωμένα η περιοχή ως πληγήσα. Και νομίζω ότι η απόφαση μη κήρυξης δεν είναι ορθή και θα πρέπει να επανεξεταστεί. Βεβαίως, οφείλουμε να πούμε ότι η κήρυξη της περιοχής κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας δεν αποτελεί προϋπόθεση για την ενεργοποίηση άλλων ειδικότερων νομοθετικών ρυθμίσεων σχετικών με την καταβολή αποζημιώσεων δανείων σε πληγέντες και δεν συνδέεται με τη διαδικασία οριοθέτησης της περιοχής ως πληγήσα από σεισμό, δηλαδή να χαρακτηριστεί σεισμόπληκτη, η οποία είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών και ειδικότερα της ΔΑΕΦ. Ο χαρακτηρισμός λοιπόν της περιοχής ως έκτακτης ανάγκης κυρίως συνδέεται με το Δήμο, ο οποίος θα μπορούσε να λάβει κάποιες χρηματοδοτήσεις για να μπορέσει να διαχειριστεί με περισσότερη ευκολία τις συνέπειες που προκύπτουν από την διαχείριση του φαινομένου σεισμού. Κάτι το οποίο δεν έγινε, αλλά νομίζω ότι θα αλλάξει το πρόβλημα.
Μακάρι να δούμε, γιατί είναι όντως αδικία, ρε παιδί μου, δεν είναι δυνατόν τώρα να παίρνονται τόσο γρήγορα αποφάσεις και μάλιστα με ελαφρά την καρδία, ας πούμε, χωρίς να εξετάσουν πραγματικά την περίπτωση. Διότι τώρα έχουμε πλέον, κύριε Κουρή, και τα στοιχεία που δείχνουν ότι όντως δυστυχώς οι ζημιές είναι πολλές. Δυστυχώς.
Λοιπόν, πάντως το αίτημα του Δήμου ήταν απολύτως τεκμηριωμένο, συνοδευόταν από φωτογραφικό υλικό. Μπορεί να μην είχαμε άμεσα τα στοιχεία των καταγραφών της ΔΑΕΦ, τα οποία ολοκληρώθηκαν στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, όμως αυτά τα στοιχεία δεν είναι προαπαιτούμενα για να κηρυχθεί η περιοχή σε έκτακτη ανάγκη. Αντίστοιχη διαδικασία, όπως σας είπα, είχε γίνει και στις πλημμύρες και εκεί πάλι στο Δήμος, αν θυμάστε, ήταν από τους πρώτους Δήμους που κηρύχθηκε σε έκτακτη ανάγκη και προχώρησε τη διαδικασία αποζημίωση των πληγέντων μέσα σε 1,5 μήνα που δεν είχε ξαναγίνει στα χρονικά της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Και η εκκρεμότητα που σας ανέφερε και ο κύριος Ερυγωνάκης αφορά το κεντρικό Παλικράτος που δεν έχει προχωρήσει την καταβολή του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και αποκατάστασης των οικειών, το οποίο είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών.
Λοιπόν, προβληματισμένοι ωστόσο, θα περιμένουμε να δούμε πράγματι τι μας επιβλάσσει από εδώ και πέρα. Εσείς είστε σε γρήγορση πάντως στο Δήμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουρή. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Και εσείς. Γεια σας.